Sintonía esta coa que todos os mércores abrimos o noso espazón do Outro Mundo Posible, no que hoxe imos falar de natureza, de montañas, dos cumios máis altos e tamén de retos persoais e de paixóns, e imos facer coa montañeira Rosa Paredes, que estará esta mesma semana en Redondela. Poderemos escoitar a súa historia este venres ás 20:30 horas nunha charla coloquio na Casa da Cultura, unha actividade que organiza a Asociación de Amigos das Bibliotecas en colaboración coa Biblioteca Municipal. Pois xa temos conosco a Rosa. Moi bo día, Rosa.
Hola, bo día.
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos a túa historia, esa charla que ides impartir este mesmo venres en Redondela, na Casa da Cultura, pois dando a coñecer un pouquiño o que faz, non? Eses retos, esa paixón a que levas dedicando boa parte da túa vida e tamén do teu tempo a montaña, os cumios. E antes de nada, pois queríamos saber que significa para ti o reto de subir unha montaña.
Pois o de intentar acadar o alto das cousas, non sei como explicarte.
Supoño que será un reto persoal, un reto moi complicado, sí. Que ten detrás moitísimo traballo, moitísimo adestramento.
Sí, a verdad que antes de ir a un dos cumios estes, bueno, dos máis altos que fixen, tiña por detrás un tempo moi longo en prepararme.
Fálanos deses cumios, porque sabemos que chegache o Aconcagua case un 6.960 máis ou menos, non? Segundo se di, pero tamén outros.
Sí, o Ojos del Salado en Chile, que tamén é un 6.800. Tamén estiven en Bolivia, no Huayna Potosí, no punto tamén na montaña máis alta de Bolivia, que é o Sajama, que tamén son 6.000. Despois intentei acadar 2 7.000, pero o Musagata, que era un 7.500, pola climatoloxía non conseguimos chegar. Uh-huh. E no Lenin, que é a expedición que levo para falar o próximo día, eu decidín dar volta. Faltábanme 100 metros de desnivel, pero o tempo metíase encima e a verdade é que non quixen arriscar. Uh-huh. E o meu compañeiro seguiu, el conseguiu o cumio, pero bueno, eu non. A veces hai que saber dar a volta a tempo. Uh-huh. E eu nese momento decidín que xa era hora de voltar e que se nos iba a meter a noite. Polas tardes suele facer moi mal tempo nos cumios. E bueno, ese día non foi o caso, que mellor para o meu compañeiro. Uh-huh. Foi un día espectacular. Pero bueno, eu decidino así e así o fixen.
Cando comezou esa paixón polas montañas para ti, Rosa?
Bueno, eu sempre digo meus pais que desde pequena sempre anduven nos curutos de todos os sitios. Pero bueno, a verdad que montaña empecé xa un pouco máis tarde, con 27 anos. Uh-huh. Nada, foi indo pouco a pouco, unha cousa levábate a outra, agora vamos a facer un 3.000, logo a ver si facemos algún 4.000, un 5.000.
Porque isto é aditivo, non? Cando se empeza, sí. Non se pode parar.
A verdade é que sí. A verdade é que sí. Eu agora, desde a última, desde o Lenin, levo estes últimos 5 anos que non fixen nada. Uh-huh. Bueno, nada de montaña, porque ali no Lenin lastimeime. E bueno, agora teño un xeonllo que me está dando a lata. Por agora ainda non estou como para ir a facer outra así de alturas.
Porque este tipo de retos pide moito do corpo, non? Falábamos de adestramento, pero tamén as consecuencias deste tipo de cumios tamén se deixa notar durante moito tempo.
A ver, eu unha das cousas que máis tes que ter máis forza de voluntad, uh-huh. Cabeza, saber que vas, que tens que seguir, un pouco, a min chaman unha diésel, porque, bueno, vou moi despacio, pero, bueno, tardo moito en cansarme, entonces, bueno, a verdade que a cabeza na montaña é o todo. Hai xente que veu que con un físico impresionante a cabeza non lle respondía, non puido acadar o que iba a facer con todo o adestramento e a física que tiña, sabes?
Porque a veces atopadevos en situacións límite, non? Que tendes que tomar decisións que diso depende pois a vida ou a morte.
Sí, a verdade que sí.
Contanos, como dices que para preparar este tipo de subidas, este tipo de cumios, de expedicións, moito tempo de adestramento, pero tamén supoño que moita logística, moita xente detrás.
Bueno, eu moita xente non teño, porque, bueno, eu fago as cousas sin axudas, e si teño cartos vou, e se non, pois non podo ir a certos sitios, está claro. Pero bueno, de todas maneiras sí que sempre hai xente implicada. O meu club de montañeiros, que é o de Pontevedra, Aromón, pois sempre me axudou en todo. E despois, bueno, o Concello de Pontevedra tamén sempre me botou unha man. E logo, bueno, entre os amigos e demais, vamos botándonos a man uns aos outros e buscándonos a logística como podemos.
Porque canto pode custar unha expedición deste tipo?
Non sempre vamos en plan a forrar todo o que poidamos. Entonces, normalmente nos 3.000 euros o mellor xa é moito. Pero bueno, claro, si despois xa te vas a cousas máis como un 8.000 ou así, eso xa son 12.000, 15.000 euros, daí non che baixa.
Iso xa son palabras maiores,
sí,
non?
Son palabras maiores.
É necesario patrocinadores, un apoio xa moito maior, supoño, tamén unha preparación distinta.
A verdade que neste último no Lenin, nós tamén, iso, tuvemos patrocinadores, e ao final, aínda así, do meu bolsillo saliron uns 3.000 euros. Entonces, bueno, pues a veces podes ir e outras, pues no.
Porque temos que dicir que isto é unha paixón, isto é algo que faz porque te gusta, pero que tes outra profesión, non?
Sí, sí, eu son enfermeira.
E compatibilizas esa profesión con este, pois, esta actividade que ves desenvolvendo nos últimos anos. Non sei se tes algún cumio, algunha expedición aí na mente que dices esta foi a que máis me gustou por ser a máis complicada ou a máis bonita. Non sei se tes algún nese punto.
Todos teñen algo. non sei, a primeira vez que acadei un 6.000 que foi en Bolivia, na compaña dunha amiga, pois a verdad que foi algo especial tamén, porque era a primeira vez que salíamos as dúas soas sin a compaña de ningún home, nin de na figura masculina, non? Que normalmente sempre vas con figuras masculinas. E fomos as dúas, e a verdad que foi un viaxe, viaxamos por Perú, fomos a Machu Picchu, e logo xa nos fomos a Bolivia, e fixamos os dous 6.000 estes, o Huayna Potosí e o Sajama, e a verdad que moi ben, estuvo moi ben.
Moitos anos xa na montaña, detrás, pois, diso supoño cun amor incuestionable á natureza, tamén, pois, a un xeito distinto de achegarse a ela, respeto, cuidado. Non sei se ao longo de todos estes anos mudou isto. Se ves que a xente que se achega á montaña, que intenta facer eses retos, o fai cun espírito distinto.
Bueno, eu creo que agora hai un cuidado máis importante ou mellor de das zonas a donde vas, de tratar de deixalas limpas, de non intentar influir moito na natureza. Eu creo que eso antes, o mellor non se levaba todo como tiña que ser, non? Deixabas moito máis lixo, o mellor cando facías os campos. E agora o que tratas é de deixar todo como atopaches. Un pouco máis, igual está a xente máis concienciada, pero bueno, tamén é verdade que agora hai máis xente na montaña, moitísima máis. Ao final tamén te atopas cousas que non che gusta velas, pero bueno, pouco a idea é en intentar deixar todo como ti o atopaches.
Nesa charla do vindeiro venres centrarevos nese último reto, no Lenin. Contanos un pouquiño en que vai consistir.
Pois fixera unha película que dura media hora e é o que vou a expor, bueno, a proxectar, e bueno, logo despois as preguntas que xurdan, intentar explicar un pouco como se realiza unha expedición deste tipo.
E non sei se xa pensando en novos retos, dicías que ainda recuperándote, pero supoño que xa na mente a vindeira expedición ou vindeiro reto.
Por agora, é que, bueno, fai 2 anos tiña xa para irme a Nepal, e un mes antes de irme decidín non ir, porque, bueno, xeón yo non me ía. Entonces, nada, estou facendo probas. En principio, máis de 3 días de actividade, o xeón yo non me aguanta. Entonces, por ahora, retos moitos, pero que non sei cando van a ser.
Esperando pouquiño a pouco a recuperarse, que de seguro non tardarás, porque este tipo de expedicións, canto tempo levan? Supoño que dependerá moito do cumio que queredes chegar, pero de mínima, canto pode ser?
15 días. 15 días, así o mínimo que temos ido. Pero bueno, despois nos o que facemos tamén é intentar ver algo do país a donde vamos. Si podemos, claro, si temos tempo. Pero en principio sí que sempre queremos facer un pouco de turismo tamén. Entonces é algo que sempre combinamos. Entonces sempre nos vamos 25 días, un mes, según o que nos leve a ascensión. Despois deixará sempre uns días para poder facer turismo, poder ver o país no que estamos.
Aproveitar, non? Porque, sen dúbida, sí. Son lugares que ás veces non podes repetir, na, que sí. Unha vez e non máis.
A verdade que sí.
Pois moitísimas gracias, Rosa. Tan só nos resta convidar os nosos ouvintes a que se acheguen este venres a partir das 20:30 horas a Casa da Cultura para participar desa charla coloquio que organiza a Asociación de Amigos das Bibliotecas en colaboración das bibliotecas municipais para coñecer un pouquiño máis a túa historia, todas esas ascensións e, sobre todo, facendo fincapé na última, na ascensión do Lenin. Coñecer o que se sinte, o que é a organización dun tipo de proxecto como este. Moitísimas gracias e unha aperta moi forte.
Grazas a vos.